Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Data trecută am vorbit de deznădejdea, de aproape pierderea speranței lui Iov. A fost un moment, vă mărturisesc, o emisiune mai dificilă, cel puțin pentru mine. Nu știu cum ați sezizat-o dumneavoastră, cum ați perceput-o, dar pentru mine a fost așa un... E greu să vorbești despre pierderea speranței, adică e ultimul lucru la care te gândești și ultimul lucru pe care ți-l dorești. E greu să vezi un om care nu mai are speranță, un om care a fost, care a făcut, care nu mai este, nu mai face și singura lui dorință este să moară. E greu să vezi cum un astfel de om înconjurat de prieteni, în loc să fie ajutat, să fie încurajat, să fie susținut, să fie ridicat pe brațe, este mai mult afundat, mai mult chinuit, mai mult zdrobit în sufletul lui, parcă cu o dorință sadică la un moment dat, că nici nu știu cum să-i spui, cu câtă fervoare, și vom vedea și cu această ocazie, pentru că vom citi a doua cuvântare a lui Bildad, cu câtă putere, cu câtă autoritate, parcă din ce în ce mai apăsat, mai dur, mai răi, mai cu răutate, răspund și insistă în ceea ce exprimă prietenul lui Iov. E o situație, vă mărturisesc, o carte dificilă, o carte la care nu știi cum să te raportezi. Bun, există imaginea largă la care cu toții aderăm, o înțelegem, o cunoaștem, Dumnezeu care în disputa cu Satana îngăduie ca acesta să se atingă de Iov, Satana care face atâta rău cu atâta... Sunt planuri pe care le înțelegem și ne ajută cumva în ceea ce vește propria viață, dar când te rezum la ceea ce înseamnă experiența acestui om, pentru că la urma urmei e adevărat, ne afectează ceea ce se întâmplă dincolo, ceea ce nu știm, ceea ce nu cunoaștem, dar acest om ne reprezintă pe fiecare dintre noi. Prietenul lui Iov ne poate reprezenta pe oricare dintre noi sau prietenul lui Iov ne reprezintă, ne pot reprezenta pe fiecare dintre noi într-o anumită situație. Dar aș vrea să continui să citesc ceea ce Sfânta Scriptură spune pentru a găsi detaliile importante, pentru a avea perspectiva potrivită, pentru a ne mai pune poate unele întrebări și de ce nu, poate vom fi motivați să facem unele schimbări. Capitolul 18 din cartea lui Iov. Bildad din Shuah a luat cuvântul și a zis: când vei pune capăt acestor cuvântări? Vino-ți în minte și apoi vom vorbi. Pentru ce ne socotești atât de dobitoci? Pentru ce ne privești ca pe niște vite? Oare pentru tine care te sfâși în mânia ta să ajungă pustiu pământul și să se strămute stâncile din locul lor? Da, lumina celui rău se va stinge și flacăra din focul lui nu va mai străluci. Se va întuneca lumina în cortul lui, se va stinge candela deasupra lui, pașii lui cei puternici se vor strâmta și cu toate opintirile lui va cădea. Căci calcă cu picioarele pe laț și umblă prin unghiuri de rețea, este prins în cursă de călcâi și lațul pune stăpânire pe el. Capcana în care se prinde este ascunsă în pământ și prinzătoarea îi stă pe cărare. Din jur împrejur îl apucă spaima și îl urmărește pas cu pas. Foamei mănâncă puterile, nenorocirea este alături de el. Mădularele sunt mistuite unul după altul, mădularele sunt mâncate de întâiul născut al morții. Este smuls din cortul lui, unde se credea la adăpost, și este târât spre împăratul spaimelor. Nimeni de ai lui nu locuiește în cortul lui. Pucioasa este presărată pe locuința lui. Jos îi se usucă rădăcinile, sus îi sunt ramurile tăiate. Îi piere pomenirea de pe pământ. Numele lui nu mai este pe uliță. Este împins din lumină în întuneric și este izgonit din lume. Nu lasă nici moștenitor, nici sămânță în poporul său, nici o rămășiță vie în locurile în care locuia. Neamurile care vor veni se vor minuna de prăpădirea lui și neamul de acum va fi cuprins de groază. Aceasta este soarta celui rău. Aceasta este soarta celui ce nu cunoaște pe Dumnezeu. Ha, vă mărturisesc, citind cuvintele acestea, stau și mă întreb, ce-o fi în mintea unor astfel de oameni? Adică, dacă eu aș fi în locul lui Iov, cum aș simți să aud oameni de tipul acesta vorbindu-mi? Poate că n-ar mai fi fost scris niciun capitol 19, 20, 21, 22 în continuare. Cred că i-aș fi dat afară din casă și v-a zis, știți ce? Duceți-vă unde o-ți vrea. Vorbiți cui vreți. Dar lăsați-mă în pace. Adică după ce că plâng, mă doare, de luni întregi, nu mai pot, nu mai știu, mi-am pierdut speranța, abia aștept să mor. Singurul viitor pe care îl văd este în groapă, în țărână, alături de viermi. Mama și sora mea sunt viermi. Și voi îmi spuneți lucrurile acestea? Adică m-am străduit, m-am chinuit, am vrut să fiu un om credincios și voi veni să-mi spuneți care este soarta celui rău, celui care nu cunoaște pe Dumnezeu? Iov nu e ca mine, din fericire, și așa avem și capitolul 19 și 20 și 21. Iov e mai echilibrat, mai calm, acceptă mai ușor ca puțin dintre noi. Ce părere vă face Bildad? Ce părere vă face... Care sunt gândurile care vă trec prin minte ascultându-l pe Bildad, adresându-i se lui Iov? Vino-ți în minte și apoi vom vorbi. Ne socotești dobitoci, ne privești ca pe niște vite. Am senzația că Bildad e puțin frustrat, puțin supărat, puțin într-o atitudine defensivă, încercând să se apere pe sine, acuzându-l pe Iov. Adică incapacitatea lui sau nedorința lui de a recunoaște că pot să greșească, statul acesta ferm pe poziție se face cu prețul acuzării lui Iov. Adică din prietenii lui Iov care au venit, au stat 7 zile lângă el și n-au zis nimic pentru că au văzut suferința și erau cuprinși, îi durea și pe ei, din acești prieteni ajung să spună astfel de cuvinte. Bildad, a doua rundă, a doua cuvântare, îi răspunde lui Iov și vrea să-i dea un răspuns la tocmai ceea ce spusese el. Cele mai multe dintre versetele acestui capitol se referă la cuvântarea lui Iov sau percepția lui Iov cu privire la ceea ce se întâmplă cu cei nelegiuiți. Aduceți-vă aminte că Bildad, cele mai multe din aceste versete ale acestui capitol se referă la modul în care Bildad înțelege ce se întâmplă cu cei nelegiuiți. Amintiți-vă că Bildad consideră că Iov suferă din cauza păcatului din viața sa. Dumnezeu n-ar putea permite ca un om atât de nevinovat, cum zici tu că ești, să sufere. Nu se poate așa ceva. Nu e posibil ca un om nevinovat să sufere atât de mult, să piardă atât de mult. Doar cei răi pățesc așa ceva. Noi, cei care stăm de cealaltă parte a realității, care cunoaștem bine ce s-a întâmplat, avem o perspectivă mai largă și ne dăm seama de atitudinea greșită a lui Bildad și ne dăm seama de suferința lui Iov. Pentru că am văzut suferința Domnului Hristos, cel care a suferit enorm. De ce? Ca noi să nu mai suferim la fel de mult. Dumnezeu permite să cadă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, și peste drepți și peste nedrepți. El trimite binecuvântarea pentru toți și permite ca suferința să bată la fiecare ușă. Lucrurile rele se întâmplă și celor buni și celor răi. Nimeni nu este scutit. Omul nu este centrul universului. Nu vă place afirmația? Mi se pare că e nepotrivită? Poate că ar trebui totuși să ne gândim la ea mai mult. Tu nu ești centrul universului. Nici eu. Nici alții care se cred, poate. Bildad își începe cuvântarea spunându-i lui Iov, știi, ascultă-ne, oprește-te din discuțiile tale, din cuvântările tale, vino-ți în fire și abia atunci putem să stăm de vorbă cu tine. Pentru că în versetul 3, Bildad spune că se simte de parcă Iov i-ar trata ca pe niște... Nici nu știu ce cuvinte să folosesc, că el folosește cuvinte destul de dure, dobitoci, vite, a fel de idioți, dacă ar fi să folosesc așa un termen mai contemporan. De ce ne tratezi ca și cum am fi retardați? Ca și cum am fi ca niște animale care nu ne înțelegem, care nu înțelegem ceea ce spui sau ceea ce trebuie să înțelegem. Te uiți la noi ca și cum n-am ști nimic. Dar duceți-vă aminte că Iov nu a fost nepoliticos cu prietenii săi. Pur și simplu a încercat să-i facă să înțeleagă care e punctul lui de vedere și mai mult decât atât care e suferința lui, ceea ce îl doare. Doar pentru că nu ești de acord cu cineva, nu ar trebui ca lucrul acesta să te facă să respingi ceea ce spune celălalt. Prietenii adevărați ar trebui să poată să-și exprime propriile opinii, inclusiv a nu fi de acord cu tine și totuși să găsească respectul unul în celălalt. E adevărat că nu toți oamenii pot înțelege că există diversitate în prietenie. Ei cred că scopul în a fi prieteni este să gândim toți exact la fel. Mai mult, Bildad merge mai departe și spune în versetul 4 că lumea nu se învârte în jurul lui. Oare pentru tine care te sfâșii să ajungă pământul pustiu, să se strămute stâncile din locul lor, oare nu, lumea are o ordine a lucrurilor și omul, tu, Iov, nu ești în centrul ei. Și nici tu și nici eu. E o lecție grea de învățat pentru om, pentru că avem tendința să credem că lumea chiar se învârte în jurul nostru. Când eram copii am plâns, atunci când a fost foame și am cerut de mâncare, am făcut în așa fel încât ceilalți să ne bage în seamă, am folosit toate tehnicile posibile pe care le-am avut la îndemână, tocmai ca să atragem atenția și toată lumea să graviteze în jurul nostru. Unii adulți acționează exact în același fel. Plâng, cer, manipulează, căutând ca toată lumea să graviteze în jurul lor. Sper să fi depășit toți momentul acesta. Știți, uneori avem senzația că dacă facem zgomot mai mult sau destul, vom obține ceea ce vrem. Știți cum se întâmplă de obicei? Roada care scârție va fi în cele din urmă înlocuită. Sau unsă. Fiecare dintre noi avem momente când începem să facem zgomot. Dar asigurați-vă că este la momentul potrivit. Gândul acesta, detaliul acesta pe care Bildad îl spune, e un lucru care ar trebui să ne dea de gândit, pentru că în toată declarația lui din capitolul acesta, acesta e singurul amănunt care cred că merită gândit, inclusiv în raport cu Iov. Iov poate că a căzut exact în aceeași capcană în care cădem cu toții și anume avem senzația că totul se învârte în jurul nostru și că lumea s-a răsucit când s-a răsucit în dreptul nostru. Că Dumnezeu ar trebui să fie exclusiv preocupat numai de noi și de nimeni altcineva, numai de mine și numai mie să-mi răspundă și mie să-mi rezolve problema, să țină cont numai de situația mea și de problemele mele și de cazurile mele. Ar fi nedrept să fie altfel. Unul din lucrurile importante de învățat, o lecție grea, dar esențială pentru maturizarea și viața noastră, este că lumea nu se învârte în jurul nostru. Este foarte greu să realizez că nu e vorba doar de mine. Este foarte greu să accepți că Dumnezeu nu e nevoit să reproiecteze lumea doar pentru a se potrivi cu tine. Dumnezeu nu trebuie să suspende realitatea doar pentru a-ți crea ție contextul potrivit în care să... Aș vrea să luați gândul acesta și să-l frământați în mintea dumneavoastră pentru o vreme. Nu sunt nici eu, nici tu, nici Iov, nimeni nu este centrul universului. Și de în ciuda faptului că uneori avem această pretenție și rugăciunile noastre câteodată seamănă cu treaba asta sau chiar asta cer și anume, Doamne, reproiectează, reorganizează, regândește, intervine în așa fel încât toată lumea să se învârte, să se potrivească cu soluția pentru problema mea, nu întotdeauna e cel mai înțelept lucru de cerut. În tot discursul lui Bildad este singurul detaliu care mi-a atras atenția și care m-a pus pe gânduri, oare pentru tine care te sfâși în mânia ta să ajungă pustiu pământul să se strămute stâncile din locul lor? E greu de acceptat așa ceva. E greu de acceptat că fiecare dintre noi facem parte dintr-un plan mai larg, mai mare, și că uneori suferința noastră poate să aibă o altă interpretare și așezată într-o altă lumină, ținând cont de acest plan mai mare. Și că uneori ceea ce pare a fi un ton de ocupat sau o lipsă de răspuns din partea lui Dumnezeu nu e altceva decât o realitate. Că Dumnezeu nu va schimba lumea sau planul lui doar ca să ne aducă nouă satisfacție în situația respectivă. Poate că Dumnezeu în înțelepciunea lui se va folosi de toate aceste elemente pentru a conduce lucrurile într-o direcție mai bună decât noi, mai bună decât cea în care ne aflăm acum, permițând inclusiv această lipsă de reacție, această suferință pe un termen mai lung și de ce nu poate chiar moarte. Bildad continuă și descrie extensiv, aș spune eu, descrie ceea ce se întâmplă cu cei răi. E un rezumat scurt pe care aș vrea să vi-l prezint cu privire la conceptul pe care Bildad îl prezintă cu privire la ceea ce se întâmplă pentru cei răi. Cei răi vor suferi ca o lumină care se stinge. Nu va mai străluci, se va întuneca, se va stinge candela. Cei răi vor suferi ca un animal prins în capcană, versetele 7 la 10. E prins în laț, e prins în cursă, e capcana, pașii lui se vor strâmta, va cădea. Cei răi vor suferi ca un criminal urmărit, versetele 11 la 14. Îl apucă spaima, foamei, mănâncă, nenorocirea e lângă el, mădularele sunt mistuite, este smuls din cortul lui, este târât spre împăratul spaimelor. Adică, faceți aminte de Iov care era disperat, care își pierduse speranța, care nu visa decât la mormânt? Adică un fel de disperare și Bildad interpretează răspunsurile acestea ca exemplul perfect al celui rău. Și continuă: cei răi vor suferi ca un copac care urmează să fie tăiat. Ultimul verset din acest capitol definește cine sunt cei răi. Cei răi, spune versetul 21, sunt cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și Bildad crede că Iov este un vinovat, este un om rău. Iată faptele care le percep pe Bildad ca fiind ceea ce se întâmplă cu cei răi. Lumina celor răi se stinge, flacăra de foc nu strălucește, lumina se transformă în întuneric, lampa se stinge, pașii săi sunt scurtați pentru că și-a pierdut puterea, înțelepciunea duce la dezastru, există capcane puse special pentru ei și pașii îl conduc către acele capcane. Capcana îl apucă de călcâi, nu-l lasă să plece, este ascuns adânc în pământ și este așezată pe drumul pe care el este setat să meargă. În fiecare situație există spaimă, teroare, așa încât el să nu poată continua. Nu are nicio putere. Distrugerea este partea lui. Distrugerea îi mănâncă pielea și mădularele. Nu poate sta în propria casă, este îngrozit de temeri, străinii vor locui în casa lui, pucioasa e pe locuința lui, nimeni nu-și mai aduce aminte de el și nu e menționat de alții, este condus în întuneric și alungat din lume, iar copiii lui nu vor mai fi și nici nu vor mai continua să poarte numele lui, nu va mai exista familie care să trăiască în casa lui și oamenii vor fi uimiți și vor fi speriați de ceea ce văd că îi se întâmplă. Aceasta este viața celor răi. Aceasta e ceea ce se întâmplă celor care nu cunosc pe Dumnezeu. Bildad exprimă în detaliu ceea ce se întâmplă cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. E un fel de iad. Trebuie să fim conștienți de faptul că Iov ascultă cuvintele lui și abia aștept să aud și răspunsul lui. Aș vrea doar să vă prezint așa în două versete din răspunsul lui, care cred eu că așează cuvântarea lui Bildad într-un context potrivit. Iov spune versetul 2 și 3: până când îmi veți întrista sufletul și mă veți zdrobi cu cuvântările voastre? Iată că de 10 ori m-ați bat jocorit. Nu vă este rușine să vă purtați așa? Bildad spune: mai tași din gură și ascultă-ne. Ce crezi, că noi suntem idioți, suntem dobitoci, suntem vite, noi nu știm? Ești un om rău, pentru că ești rău, ți se întâmplă treaba asta. Înțelegi odată, ți-am explicat de atâtea ori, ești rău, ai păcătuit, ai făcut rele, din cauza asta ți se întâmplă. Și el le răspunde: până când mă veți întrista? Până când mă veți zdrobi? Vă mulțumesc că eu aș opri cartea aceasta și emisiunile acestea pe baza cuvântărilor lui Iov și a prietenilor săi, sau măcar aș sări foarte repede peste cuvântările acestor prieteni care numai prieteni nu sunt. Și parcă mi-ar veni să mă ocup de ceva mai frumos, ceva care să creeze așa o stare mai de bine, mai, nu știu, Dar mi-aduc aminte ceea ce spune tot Sfânta Scriptură, e mai bine într-o casă de jale decât într-una de petreceri. Dar când casa aceasta de jale este pângărită, că nu pot să spun altfel, de oameni de tipul acesta care nici cea mai mică compasiune, nu manifestă nici cea mai mică grijă, milă, îndurare față de un om care suferă. Tot și mă întreb dacă merită să-i mai asculți. Aș vrea să vă dau o temă. Aș vrea să-mi dau o temă. Cunoașteți pe cineva care suferă? Cineva care trece printr-un necaz, printr-o durere, printr-o situație complicată. Fie că vorbim de sănătate, fie că vorbim de relații, fie că vorbim de un copil, fie că vorbim de, nu știu, fie că vorbim de probleme financiare, de oameni care au greșit, au luat decizii greșite și realizează. Problema e că ceea ce au făcut determină niște consecințe. Și în disperarea lor e greu să te apropii de ei. Dacă cunoașteți astfel de persoane, aș vrea să vă rog ca într-un fel sau altul să le transmiteți un mesaj de speranță. Nu știu cum. Poate într-o vizită, poate un telefon, poate un mail, poate un SMS, poate o scrisoare. E cam demodată treaba cu scrisoarea, dar într-un fel oarecare, nu contează, un lucru pe care dumneavoastră îl veți decide. Săriți-le în ajutor și spuneți-le măcar cuvinte frumoase dacă altceva nu puteți. Simt nevoia să mă detașez de prieteni de tipul acesta, prieteni care nu știu decât să acuze, prieteni care nu știu decât să vocifereze, prieteni care nu fac altceva decât să arate mai tare cu degetul ceea ce este adevărat, poate. Dacă aveți același sentiment și aceeași dorință, vă îndemn și vă încurajez. Faceți lucrul acesta. Și nu doar acum, ci de fiecare dată când veți avea de-a face cu oameni care suferă. Aduceți-le aminte nu că sunt răi. Aduceți-le aminte nu doar că au greșit. Aduceți-le aminte nu doar că trebuie să se pocăiască. Spuneți-le cuvinte care să-i ridice. Cuvinte care să-i ajute. Sfaturi care să-i țină pe picioare. Ca reacția lor să nu fie niciodată m-ați zdrobit. Până data viitoare, mi-aș dori ca lucrul acesta, cei care ascultați această emisiune, să puteți să-l faceți. Și mi-ar plăcea mult să aud și reacțiile pe care le-ați primit sau ceea ce ați trăit dumneavoastră în urma ceea ce ați făcut. Pentru că nu mă pot abține să nu spun că atunci când suntem dărâmați, cea mai mare nevoie a noastră e ca cineva să ne ridice. Și în contextul nostru de păcat, în care fără voie sau cu voie păcătuim, greșim și există întotdeauna consecințe dureroase, avem din partea lui Dumnezeu un exemplu extraordinar care, spune Sfânta Scriptură, a venit să mântuiască ce era pierdut. Și e mai mare bucurie în ceruri pentru un singur păcătos care se întoarce decât pentru 99 de sfinți. Domnul să ne ajute la aceasta.